بو شرکت اویاسیا صنایع است مهندسی لایحه‌لندرماسی و تیکنتیسی ساحسیندا بیر نچا اونیلیک تجربه‌ی مالیک insanların İlaçada Neft Nazirliyinin tabeliyində olan şirkətlərdə iş təcrübəsi olan nüfuzu universitetlərin məzunlarının habelə biliklərindən və etibarlı əcnəbi həmkarlarından istifadə edərək öz saylarını yerli tikinti sənayesində təkmilləşdirmə və innovasiyalara yönəldib. Bu şirkətin aparıcı sənayeləri nigaran edici hissələrinin inhisarını qırmaq və bir sıra mühüm və strateji sənaye sahələrində uğur əldə etmək üçün apardığı tədqiqat və sənaye fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən biliyə əsasından şirkət kimi qiymətləndirildi. Və nəhayət 2018-ci ildə bu şirkət ikinci tip istehsalat biliyə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini təkmilləşdirmək üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq, üfüqi ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmət göstərməkdir. Bildirildiyi kimi, bu şirkətin xidmətləri texniki və mühəndislik, yenidən qurma və sifarişli istehsal, əsaslı təmir, texniki xidmət, hissələrin layihələndirilməsi və istehsalı sahələrindədir. Texniki və mühəndislik xidmətləri sahəsində aviasiya və fırlanan avadanlıq sahələrində təcrübəyə malik olan Aryo Enerji Vanda kompanisi mütəxəssisləri əlaqəli sənaye hissələrinin təmiri, yenilənməsi və istehsalı sahəsində texniki bilikləri çıxarmaq, istehsal etmək və ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Dizayn prinsiplərinin modelləşdirilməsi və çıxarılması, fırlanan avadanlığın hissələrinə, yəni bıçaqlar, çarxlar, dişli çarxlar, yaylar, podşipniklər və s. aid mexaniki və metallurgiya xassələri, döküm və emal sənayelərlə əməkdaşlıqda bu kolleksiyanın əsas adamlarının təcrübələri arasındadır. Hərəkət edən hissələrin avadanlıqlara tətbiq etdiyi qüvvələrin qiymətləndirilməsi, müxtəlif mexanizmlərin dinamik davranışının tədqiqi, fırlanan maşınların dinamik reaksiyasının təyin edilməsi və müvafiq Campbell diaqramlarının çəkilməsi, həmçinin dizaynda gərginliyin paylanmasını müəyyən etmək üçün istilik və maye simulyasiyası, hava komponentlərinin və fırlanan avadanlıqların istehsalı və tərs mühəndislik fəaliyyətləri və metallurgiya analizləri bilikləri ilə yanaşı bu kolleksiyanın mütəxəssislərinin ən görkəmli imkanlarından biridir. Əsaslı təmir və texniki xidmət şöbəsində bu şirkət aviasiya və elektrik istansiyaları sənayesinin təcrübəli və bacarıqlı qüvvələrinin, etibarlı laboratoriyaların və xarici tərəfdaşların əməkdaşlığı ilə hava konstruksiyalarının və fırlanan avadanlıqların təmiri və yenidən qurulması xidmətlərini tələblərə uyğun olaraq həyata keçirməyə hazırdır. Dünya standartlarına cavab verən bu şirkət tikinti və təmir sahələrində istehsalçıdır. Qeyilişi təşkil etdi, prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi bir daha web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik, Allah'a emanet. We'll be right back.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
شعيب نبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
Tarixşünaslar arasında Həzrət Şuayb əleyhissalam adı üzrə ixtiraflar var. İbn Əsir Kamilüttəvarix kitabında yazıb, bəziləri o Həzrətin adını Yəsrun və başqa bəziləri isə elə həmən Şuayb yazıblar. Ancaq tarixşünasların çoxu pərvərdigarın ailərinə istinadən o həzrətin adını Şuayb bilirlər. Həzrət Şuayb əleyhissalamın nəsəbi haqqı isə bəzilərin arasında ixtilaf var. İsbatul vəsiyyədə gəlib Şuayb Sabit ibn İbrahim əleyhissalam övladıdır. Başqaları isə onun nəsəbini İbrahim əleyhissalama iman gətirən şəxslərə aid bilirlər. İbn Əsir Kamilüttəvarixdə yazıb Şuaybin nəsəbi ana tərəfindən Lut əleyhissalama qayıdır. Ama daha uygun olan senet, Hazret Şuayb aleyhisselamın nesabını belə zikredib. Şuayb ibni, Seyfun ibni, Enga ibni, Sabit ibni, İbrahim aleyhisselam. Hazret Şuayb aleyhisselam Pərverdigarın hürmetli ve yüksek rütbeli peygamberlerinden idi. Allah Teala o Hazreti öz değerli peygamberleri sırasında yerleştirip. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayelerde, o cümleden Araf, Hud ve Şuara surelerinin ayelerinde Şuayb-ı Nebi'nin edebi, marifeti, dini seciyeleri, ilmi ve ahlakı haqda söz gedib. Şuayb-ı Nebi həm öz uca pərverdigarına çox hörmətlə yanaşırdı və həm də xalq içərisində çox ədəbli və təvazukar bir şəxs idi. Pərverdigar Həzrət Şuayb əleyhissalamı bir muslih və əmin elçi təqdim edib.
İz qalə ləhum Şuaybun ələ təttəqun İnni لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
پروردگار حقیقتاً او حضرتین معنوی شخصیتنی داها üstün izah edir.
قال يا قوم أرأيتم وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْغَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Hazret Şuayb aleyhisselam maneviyetle dolu olan şahsiyetinden ile bu kifayettir ki Musa ibn İmran aleyhisselam 10 ilə yaxın ona qulluq etdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir rəvayətinə əsasən Şuayb aleyhisselam bir gün pərverdigarın eşqindən o qədər ağladı ki, gözləri kör oldu. Pərverdigarın inayətindən Şuayb yenidən görmək nemətindən faydalandı. Bu iş 3 dəfə təkrar olundu və nəhayətdə pərverdigar Şuaybə xətabən buyurdu, Ey Şuayb, sənin belə bir ağır ağlamağın, cəhənnəmin əzabının qorxusundandırsa, mən səni bağışladım. Amma əgər cənnətə görə ağlayırsan, behişdi isə sənə bağışlayıram. Şuayb əleyhissalam ərz etdi ki, Ey mənim böyük Rəbbim, Mən dəyərsiz bəndə, sənin eşq və məhəbbətinə ürək bağlamışam. Senden başka hiçbir kimseye üreh bağlaya bilmirəm. Mən sənə qovuşmaq istəyirəm. Pərverdigar isə mən öz kəlimimi sənə göndərirəm, dedi. Mədiyən şəhərinin bütün əhalisi o qədər isti və ağır havada yaşadılar ki, deyəsən içərdən alovlanırdılar. Onlar istinin şiddətindən evdə də belə qala bilmirdilər. Demək, həqiqətən bu kimi əhval-ruhiyyə təkcə bütpərəslər və müşriklərdə görünmüşdü. Onlar ki, illər boyu Mədiyən şəhərində şirk və bütpərəsliyə məşğul idilər.
فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
Her ne kadar Şüayb onları ilahi əzabdan qorxudurdu və onları doğru düzgün yola dəvət edirdi, onlar ancaq qani olmayıb, hətta Şüaybi lağa qoyurdular. O insanlar tam həyasızlıqla ona xətabən deyirdilər ki, bəs sənin bu pərvərdigarının nə üçün səmadan bizim başımıza daşı yağmır? Beləliklə, sən də bizim əlimizdən xilas olarsan. Bəs həqiqətən sən yalancısan, bu boş-boşuna öz səhv sözlərinə yalancasına təkid edirsən. Uzun illər ötüb keçdi. Nəhayətdə Pərvərdigar müəyyən bir gündə Mədiyən xalqını öz əzabına məruz qoydu. Bütün kafirlər və müşriklər, qadın və kişi, əlbəttə uşaqlardan savayı hamı istidən az qala alovlansın. Onlar bir an belə öz evlərində qala bilmirdilər. Bütün insanlar evlərindən bayra çıxıb o tərəf bu tərəfə qaçırdılar. Hamısı heyran və avara sərgərdan dolanırdı. Dilləri boğazlarında uzanan kafirlər daha həlakətə doğru getməkdə idilər. Onlar ölümə tərəf getməkdə bir-birindən sibqət alırdılar. Uzaqdan şəhərin səmasında bir neçə parça bulud göründü. O səhranın üzərinə ağır bir kölgə saldı. Mədiyən əhalisi belə xəyal etdilər ki, özlərini o buludların kölgəsinə çatdırsalar, daha rahatlaşacaqlar. İnsanlar hamısı o kölgəyə pənah apardılar. Ancaq birdən-birə səmadakı buludlardan daş və demək, odlan təşkil olunan daşlar yağmağa başladı. Bununla da bir nəfər də belə sağlam qalmadı. İlahi əzab Medyen şehri ahalisine nazil oldu. Semadan Medyen ahalisine daş yağdı ve hamı helak oldu. Daha şehir Şuayb, müminler ve uşaqlar için kalmıştı. Şuayb aleyhisselam ardıcılarına ve kalan uşaqlara imanın təkmilləşdirilməsinde çok çalıştı. Demek yeni bir insanlar terbiye olundu. Kur'an-ı Kerim'in ayelerine esasen gurur ve kibr üzünden Şuayb'a karşı çıkanlar ilahinin azabına düçar oldular.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
Şuayb aleyhisselam bütün çətinliklərdə pərverdigara təvəkkül edib ona sarı üz çevirirdi. O həqiqətən də öz qohum əqrəbalarının məsləhətini daha yaxşı bilirdi.
Qaləl mələu ləzinə stəkbəru min qavmi lənuxricənəkə ya Şuayb və ləzinə əmənu məkə min لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
Rivayetlere esasen Hazret Şuayb aleyhisselam 200 ildən artıq yaşadı. O, ömrü boyu insanları tərbiyə etməklə çalışdı. Tarixşünaslar Şuayb aleyhisselamın məqbərəsini Beytul Müqəddəs bilirlər. Və bu idi Pərvərdigarın yüksək rütbəli elçisi Həzrət Şuayb əleyhissalamın nağılı. Bu nağıl gerçəkdə bütün insanlar üçün yaxşı bir dərsdir. Həqiqətən də düşünənlər və düşünməyənlər arasında fərq çoxdur. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Coşarken qanım arzular bağımda uçar tərlanım ürəyim içində coşarken qanım arzular bağımda uçar tərlanım çalışır xəyalım alışır canım Çalışır xəyalım, alışır canım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum, gözəl İranım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum, gözəl İranım Vətənim canım Vətənim qeyrətim, vətənim qanım Vətənim şöhrətim, vətənim şanım Vətənim İranım, Azərbaycanım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım Sevgili vətən Hər zaman dünyada zirvələdəsən Lalələr yurdusan Sevgili vətən Hər zaman dünyada zirvələdəsən Yolumda keçərəm canımdan da mən Yolumda keçərəm canımdan da mən Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım
Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın yüksək səviyyəli iqtisadi kamerasiya heyəti Kəraçiyə gedib. İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı Rusiyaya üçtərəfli sammitə dəvət etdi. Azərbaycanla Macaristan arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib. İrəvana 25 milyon dollar yardım ayrılıb. Və Ukrayna deyik, xaricdəki Ukraynalılar qışda ölkəyə qayıtmasınlar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın neft naziri sanksiyaların təbii qaz ehtiyatlarının ən mühüm sahiblərinə təsirini cübran edilməz hesab edib. İranın məlumatına görə, İranın neft naziri Cavad Oci çərşənbə axşamı Qahirədə qaz ixrac edən ölkələr forumunun nazirlərinin 24-cü iclasında deyib, təbii qaz enerji keçidi dövründə və ekoloji üstünlüklərinə görə mühüm və həlledici rol oynayır və kömür də daxil olmaqla digər qalıq yanacaqları əvəz etmək qabiliyyətinə malikdir. O əlavə edib, təbii qazın həcminin artılmasının və yeni marşrutların müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, Assambleya üzvlərinin gündəliyinə yeni siyasətlər qoymaq lazımdır. O ki, iqtisadi səmərəliliyin artması və təbii qaz ticarətinin genişlənməsinə uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrin qaz ticarəti ilə bağlı texnologiyalara, o cümlədən LNG ilə əlaqəli texnologiyalara və inhisarsızlığa ciddi diqqət yetirmələrinin zəruri olduğunu bildirdi. İranın neft naziri əlavə edib ki, siyasi alətlərdən istifadə və təbii qaz ehtiyatlarının ən mühüm sahiblərinə sanksiya tətbiq edilməsi ətraf mühit üçün cübran edilməz nəticələrə gətirib çıxaracaq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təsdiq edilmiş davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmağı mümkün söz edəcək. İran İslam Respublikasının yüksək rütbəli iqtisadi ticarət heyəti Pakistan Ticarət Palataları Federasiyasının dəvəti ilə Kəraçi Liman şəhərinə daxil olub. İranın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının iqtisadi və ticarət heyəti 3 günlük səfərdə Pakistan Ticarət Palataları Federasiyasının prezidenti və üzvləri Mərkəzi Bankın Ticarətin İnkişafı Təşkilatı Kəraçi Ticarət Palatasının Sənaye Nazirliyi ilə görüşüb və iki tərəfli əməkdaşlığın artılmasına dair geniş məsləhətləşmələr aparacaqlar. Bu səfər zamanı İran və Pakistanın birgə ticarət şurasının yaradılmasına dair anlaşma memorandumu və iki ölkə arasında ticarət problemlərinin həllinə dair anlaşma memorandumu imzalanacaq. İran-Pakistan münasibətləri çox uzun tarixə malikdir və son illərdə Tehran-İslamabad münasibətləri müxtəlif sektorlarda inkişaf etməkdə olub. Tehranda Beynəlxalq Qısa Film Festivalı keçirilməkdədir. Bu haqda əməkdaşımızın Tehrandan göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Bu hafta Tehran büyük bir medeni tedbiri ev sahipliğidir. 39. Beynalxalq Qısa Film Festivalı oktyabrın 19-undan öz işine start verip ve iki milli ve beynalxalq bölümde festivala katılan filmleri nümayiş edir. Festivala katılan daha çox gənc rejissorlardır. Amma bu arada sənətdə çalışan çox təcrübəli simalarda görürük ki, gənclərə dəstək vermək məqsədi ilə onların yaratdıqlarını tamaşa etməyə gəliblər.
Bir rejissor kimi öz vəzifəm bildim ki, bura gəlim. Həm kinoları izləyim, həm də gənc yaradıcılarımızla tanış olum. Belə lazımı zamanda onlarla əməkdaşlıq edə bilərik.
İzləyicilərin fərqli-fərqli nəzərləri var idi. Kim kinoları əla, kim isə orta bab qiymətləndirirdi.
Nağıl və beynəlxalq kateqoriyalarında bir neçə kinonu izlədim. Ümumiliklə, mənim tanıdığımların arasında səviyyə orta həddiydi.
Bugün festivalın son günüdür. Demək olar ki, festivalın bütün günlərində iştirak etmişəm və bütün filmləri izləmişəm. Kinolar çox çeşitliydi və keçən ilə nisbətdə çox fərqli mövzular seçilmişdi ki, bu da müsbət bir məqam idi.
Amma bütün bu müxtəlif nöqtəyi nəzərlərdə diqqətinizi çəkən Türkiyədən təşrif buyuran hakimin festival barədə fikri oldu.
Türkiyədən gəldim, İzmir'de yaşıyorum. Burada ulusal yarışmada jüri üyesiyim. Bu benim festivale 5. galiba, yani İran'a 5. kez gelişim. Jüri üyesi olarak ilk kez geliyorum. Etkileyici bir festival. Ben hani Türkiye'nin pek çok yerinde ve dünyanın pek çok ülkesinde festivallere katıldım. Ama ben bu derece organize edilmiş, bu derece iyi düşünülmüş ve her şeyiyle neredeyse hani hiçbir sorunun yaşanmadığı bir festivali çok az gördüm.
Tehran'da keçirilən 39-cu Beynəlxalq Qısa Film Festivalı gənc rejissorlara və yazıçılara bu imkanı verdi ki, ən yeni yaratdıqlarını və öz bacardıqlarını dünyaya göstərsinlər. Nərgiz Aşuri, Beynəlxalq Səhər Televiziyası, Tehran.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanı Rusiyada üçtərəfli sammitə dəvət edib. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova bildirib. Rusiyalı rəsmi deyib ki, sammitdə bütün üçtərəfli və ikitərəfli məsələlər kompleksinin müzakirəsi planlaşdırılır. Həmçinin Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da Azərbaycan və Ermənistan iştirakı ilə üçtərəfli sammitin hazırlandığını təsdiq edib. Sammit hazırlanılır. Tarix və məkan barədə məlumat verəcəyik, deyə Peskov qeyd edib. Azərbaycanla Macaristan arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun Türkiyədə işgüzar səfəri davam edir. Nazirlikdən verilən məlumata əsasən səfər çərçivəsində General-Polkovnik Zakir Həsənov Macaristan Müdafiə Naziri Kristof Sazalay Brunovski ilə görüşübdür. Görüşdə ölkələr arasında birgə hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Tezliklə Ermənistan və Türkiyənin müvafiq qurumları arasında baş tutacaq görüşdə hava yolu ilə yükdaşımaların reallaşdırılması barədə razılaşmanın icrası müzakirə olunacaq. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Onanyan deyib. Ermənistan və Türkiyənin müvafiq qurum nümayəndələrinin sərhəddə keçiriləcək görüşündə iyulda əldə olunmuş razılaşmaların icrası müzakirə ediləcək. Söhbət hava yolu ilə birbaşa yükdaşımaları və üçüncü ölkə vətəndaşları üçün sərhədlərin açılmasından gedir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi əlavə edib. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyi Ermənistan iqtisadiyyatını dəstəkləmək məqsədi ilə başlayacağı yeni proqrama 25 milyon dollar ayırıb. Armen Press-in məlumatına əsasən erməni mənbələr bildiriblər ki, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyinin dırnaqarası Sabit Ermənistan üçün İqtisadi Fond layihəsi Ermənistanın iqtisadi təhlükəsizliyini Eləcə də iqtisadi artım mərhələlərində mənfəət əldə etmək və iqtisadi tənəzzül mərhələlərini aradan qaldırmaq imkanlarını gücləndirəcək. Məlumatda qeyd olunur ki, proqramın icrası 5 il üçün nəzərdə tutulub və bu müddət ərzində pudratçılar, Respublikanın dövlət orqanları, o cümlədən İqtisadiyyat və Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirlikləri eləcə də özəl sektorun nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdırlar. Layihə üçün 25 milyon dolların ayrılması planlaşdırılır. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyi qeyd edib ki, Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları Ermənistan iqtisadiyyatı üçün yeni şok yaradı. Bu layihə Ermənistanın iqtisadi zəifliyinə diqqət yetirəcək və onun bu cür çağırışlara qarşı iqtisadi dayanıqlığını gücləndirəcək. Xaricdə olan Ukraynalılardan vətənlərinə geri qayıtmamaları və qışı hazırda olduqları ölkədə keçirmələri istənilib. TASS xəbər verir ki, bu çağırışla Ukraynanın Ukrayna nəzarətində olmayan ərazilərin reinteqrasiyası işləri üzrə İrina Vershok çıxış edib. Qayıtmamağı xahiş edəcəyim. Biz qışı yaşayıb keçirməliyik. Təəssüf ki, şəbəkələr düzəlməyəcək deyə o qeyd edib. Əgər xaricdə qalaraq qışı orada keçirmək imkanı varsa, o zaman bunu etmək lazımdır deyə nazir ölkə xaricindəki milyonlarla Ukraynalıya səslənibdir. O hesab edir ki, indiki mərhələdə Ukraynaya geri dönmək qərarı verənlər isə həm özlərini, həm öz övladlarını, həm öz yaxınlarını təhlükəyə ata bilərlər. Verişik xəbərdarlıq edib ki, hazırda vəziyyətin yaxşılaşmasını gözləmək lazım deyildir. Almaniya prezidenti Kiyevdə səfərdədir. Məlumata görə Almaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri ilk dəfədir Ukraynaya səfər edir. Steinmeier paytaxt Kiyevdə verdiyi açıqlamada buraya Ukraynalılara dəstəkləməyi göstərmək üçün gəlmişəm deyib. Frank-Walter Steinmeier deyib Ukraynaya iqtisadi, siyasi və hərbi yardımımızı davam etdirəcəyik. Mən Kiyevə Ukraynalılara dəstəkləməyi göstərmək üçün gəlmişəm. Məlumata görə Frank-Walter Steinmeier Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Zelenski və Steinmeierin Almaniya bələdiyyələrinə Ukraynadakı bələdiyyələri ilə yeni tərəfdaşlıqlar quraraq qışda Ukraynaya yardım etmələri ilə əlaqədar çağırış etmələri gözlənilir. Roma papası Fransisk Vatikanda Rusiya və Ukrayna liderləri ilə münaqişəsinin yoluna qoyulması məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Roma papası bundan əvvəl də Ukrayna müharibəsini məhkum və Kiyevi müdafiə etmişdir. Və sonda Avropa Birliyi ölkələri Ukraynaya 1,5 milyard avro məbləğində aylıq maliyyə yardımının göstərilməsini müzakirə edir. Beləliklə, 2023-cü ildə yardımın 18 milyard avro səviyyəsində olacağı gözlənilir. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen deyibdir. O bildirib ki, Ukraynanın cari büdcə xərclərini, xüsusən də həkimlərin, müəllimlərin və hərbçilərin maaşlarını ödəmək üçün ayda təxminən 3-5 milyard dollara ehtiyac var. Ukraynanın güclü dəstəyə ehtiyacı var. Avropa Birliyi bunu üzərinə götürməyə hazırdır və mən Avropa Birliyinin Ukraynaya hər ay 1,5 milyard dollar dəstək verməsini təmin etmək üçün üzv ölkələrlə işləyirəm. Söhbət 2023-cü ildə 18 milyard dollardan gedir, Leyen bildiribdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Məşhurlar tez-tez kino ulduzları, qəhrəmanlar və populyar televiziya aktyorları kimi görünən və tamaşaçılar üçün istinad qrupu ola bilən insanlardır. Şöhrət mədəniyyəti media mədəniyyətinin ən mühim təzahürlərindən biridir və kino, televiziya və sosial şəbəkələr kimi media vasitəsilə məşhurların yaşaması üçün bir şərtə çevrilibdir. Biz bir neçə proqramda məşhurların müasir dünyanın mədəni şəraitində olmasını müzakirə edirik.
meşhur medeniyeti kapitalist dünyasında neoliberalizmin meydana çıkmasıyla, eyni vaxtda və medyalaşma və əmtəələşmə kimi bəzi sosial dəyişikliklərlə paralel olaraq meydana çıxmışdır. Məşhurluq fenomeni ənənəvi şöhrət formalarından tamaşaçı yönümlü və geniş sosial şəbəkələr kimi xüsusiyyətlərin istifadəsi ilə seçilir və onun əsas xüsusiyyəti əyləncədir. Bu qaydaya görə hər hansı bir şəkildə əyləncə faktoruna çevrilən və media onun həyatına, davranışına, danışığına diqqət yetirən hər kəsi məşhur hesab etmək olar. Əsas odur ki, məşhur media vasitəçilərinin və ictimai platformaların iştirakı olmadan medianın fəaliyyət siklindən yuxa çıxır. Ötən 10 illiklərdə məşhur insanları izləmək və onlara üstünlük vermək indiki qədər populyar olmayıbdır. Lakin 1980-cı illərin sonunda şöhrət mədəniyyəti sosial həyatın xüsusiyyətinə çevrildi və kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə bu vəziyyət 20-ci əsrə qədər uzandı. 1980-cı ildə böyüklər auditoriyasına görə 9-11 yaşlı uşaqlar üçün populyar televiziya proqramlarında dominant dəyərlər sosial məsuliyyət və xeyriyyətçilik idi. Bu il araşdırılan 16 dəyər əsasında reportasiya 15-ci yerdə idi. Lakin sonrakı 10 ildə reportasiya 1-ci yerə yüksəldi və sosial məsuliyyət hissi olan 1-ci yerə xeyriyyətçilik 12-ci yerə düşdü. Keçmişdə məşhur insanlar çox vaxt irsi və zəhmətlə qazanılmış xüsusiyyətlərə arxalanaraq özlərini başqalarından fərqləndirirdilər. Lakin şöhrət mədəniyyətinin möcüzəsi vurğunun qazanılmış şöhrətdən media yönümlü şöhrətə keçməsidir. Məşhur sözünün ürəyində olan budur və onu böyütmək kimi qəbul etmək olar. Geniş şəkildə heyran olmaq, tərcümə edilən şəxsə məşhurlaşmaq və böyük əhəmiyyət vermək. Selebriti yaxud tanınmış şəxs adətən cəmiyyətdə və ya populyar mədəniyyətdə incə sənət, media, modellik və s. kimi müxtəlif sahələrdə bir növ şöhrətə malik olan şəxsə aiddir. Belə bir şəxsi insanlar, xüsusən də gənclər asanlıqla tanıya bilər. Selebritilər tez-tez kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən də televiziya, kino, nəşrlər və sosial şəbəkələr vasitəsilə şöhrətlərini artırır və bunun səbəbi medianın, nəşrlərin və xəbər bazalarının məzmununu qidalandırmaq üçün simaların mövzuları ilə məşğul olmasıdır. Bu da onların gəlir əldə etməsinə səbəb olur. Məşhur şəxs mənimsəmə. Zorakılıq və rüsvayçılıq sahəsində qalmaqallar və hətta böhtan kimi mənfi yollarla məşhurlaşa bilər. Selebritlər medianın və insanların şayiələr və çağırışlar yaratmaq üçün daimi mövzusudur. Məşhurluq latin celebrem sözündən götürülüb, həm təqdir, həm də izdihamı bildirən bir söz. Bəlkə də indiki dillə desək, bir-birinin üstünə dırmaşmaq. İngilis yazıçısı Richard Dyer öz kitabında Hollywood ulduzunun tamaşaçısını bu qədər cəlb edən xüsusiyyətinin nə olduğunu izah edir. O yazır, o heç bizim kimi deyil. Eyni zamanda tamamilə bizə bənzəyir.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. General Bağrı Avropanın sanksiyalarına cavab verib. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi Məhəmməd Bağrı son günlərdə güya Rusiyaya silah satmaq və güya ölkədəki etirazları yatırmaqla bağlı ABŞ və Avropadan elan edilən sanksiyalara münasibət bildirib. General Məhəmməd Bağrı təklif edib ki, dondurulmuş hesablardan əldə edilmiş pulla Avropa öz vətəndaşlarının qışda qızınşması üçün kömür alsın. Bağrı əlavə edib, əslində elə Avropalıların özləri, ərbabları ABŞ-ın dalana dirənmiş yolunu getməklə özlərinə sanksiya tətbiq etmiş olurlar. İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 12-ci toplantısı təşkil olunub. Azərtacın verdiyi məlumata görə, oktyabrın 21-də İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin 12-ci toplantısı başlanıb. Tədbir bu il həqiqətdən kənar dövrdə dezinformasiya və islamofobiya ilə mübarizə mövzusunda təşkil olunub. Məlumata görə, ölkəmizin də təmsil olunduğu tədbir çərçivəsində oktyabrın 21-də yüksək vəzifəli rəsmilərin toplantısı təşkil olunub. Toplantının ilk günü media üçün qapalı olub. Tədbir iştirakçıları ilə görüşdə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib, rəqəmsal terrorizmə təkcə demokratiya və sosial sülhə deyil, həm də ölkələrin milli təhlükəsizliyinə açıq təhlükə yaradır. Təəssüf ki, bugün dünyada milyonlarla insan yalan, saxta və təhrif olunmuş xəbərlərdən əziyyət çəkir deyə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, hansısa məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməzdən və ya hərəkətə keçməzdən əvvəl xəbər daşıyıcısını, yazarını və danışanını yaxşı təhlil etmək lazımdır. İnformasiya və xəbərlərə çıxış asanlaşsa da, bəşəriyyətin həqiqətlə əlaqəsi getdikcə azalır. Türkiyənin terrorla mübarizəsi barədə danışan Prezident Recep Tayyip Erdoğan dünyada davam edən irqçiliyə və islamofobiyaya diqqət çəkib. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsulu irqçi qeydləri ilə yadda qalıb. Josep Borrell deyib, Avropa bir bağ kimidir və digər dünya ölkələri ormana bənzəyir və vəhşi ormanlar gözəl bağlara hücum edirlər. İndi isə əlaqə yaratmışıq Tehrana bağlanaq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə söhbət eləyə. Salam canım doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Borrell'in bu sözlərdən əsas məqsədi nədir, sizdən eşidirik.
Josep Borrell Avropa Birliyinin məsullarından və əslində xarici siyasət üzrə demək olar ki, məsuliyyətli şəxsi bir söhbətdə Avropanı bir bağa və başqa yerləri, başqa dünyanın başqa yerləri bir meşiyə, dəngələ bənzədi. Bu doğrudan da bir tərəfdən çox təəccüblüdür. Ona görə ki, bir böyük, dünyanın böyük birliklərindən, yəni ittihadiyyələrindən biri, o da Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə, yəni diplomatlarından, həm ərşəb yüksək səviyyəli diplomati, belə bir söhbəti arıya çəkməyi, irəli çəkməyi təəccüblüdür. Ona görə ki, o daha gərək təmkinlə davrana və daha ehtiyatla danışa və daha mədəniyyətlə danışa. Halbuki bu söhbət, yəni özlərin bir bağda zənnət quşu və başqaların bir cəngəldə yaşayan mövcudata bənzətmək, bu doğrudan da təhqiramizdir insanlar üçün, insanlar haqqında və eyni halda ki, bütün insanlara tohindir, insaniyyətə tohindir, eyni halda Avropa xalqına da tohindir ki, belə təhqirdir ki, belə bir kəs onun başındadır, yəni Avropa mədəniyyətinin başında olan adamlar belə təfəkkürata malikdirlər. Halbuki əslinə baxanda Wildorant mədəniyyət, yəni bəşər mədəniyyət tarixi yazır. O tarixdə 50 il ona zəhmət çəkib, 30 il fəqət yazmağına zəhmət çəkib. O tarixdə insan, yəni bəşər oğladı yer kürəsinin üzündə burdə gələndən bu günəcən bütün mədəniyyətin nə cür və harda şikl tapmağın və vücuda gəlməyin o hər sözü ki, izad edir. Qələmə alırdı və dünyada ən məşhur tarix kitablarından biridir, yəni mədəniyyət tarixi. Çox yüksək səviyyədədir də, demək olar ki, 10 illərlə ona özü və xanımı zəhmət çəkib. O tədqiqatda da göstərir ki, bəşər tarixində, bəşər həyatında, yer kürəsində olan həyatı boyu bir çox mədəniyyətlər yaranıb. Bu mədəniyyətlər, yəni 10-15 mədəniyyətdir dünyada, indiyə qədər, dünyanın bu qədər, bu zamana qədər. Bunun tək biri Avropadadır. Yəni, əgər keçmiş Yunan mədəniyyəti, biz Avropada hesab eləməsə, yoxsun əslində o Avropa mənşəli deyil. Yunan daha demək olar Balkanlarda və daha Afrika, Asiya mədəniyyətinə yaxındır. Mən eyni halda olsa da onlar iki mədəniyyət. Halbuki 15 mədəniyyətdən ikisi, biri çox neçə min il bundan qabaq, biri də neçə yüz il bundan qabaq yaranan mədəniyyətdir. Halbuki qalan mədəniyyətlərin çoxu Asiyada olub, Afrikada olub, əsasən Asiyada olub, Asiyasən mədəniyyət qitəsidir. Asiyada da indiki Əraq, İran bölgəsində 6-7 mədəniyyət yaranıb. Yəni Əkəd, Əkəd, Kəldə, Aşur, Babul, Pars, o tərəfdən Mis, Hind, Çin mədəniyyətləri. Hətta Amerika, yenici dünya qitəsində orada yenidən kəşf olub mədəniyyətləri olan mayaların da bir mədəniyyətləri varmış. Avropada dedik ki, kimin bunun arasında, bu mədəniyyətlərin arasında, keçmiş Yunanda, ki Yunanda bir mədəniyyət yaranıb ətif tarixdə və Rumu da onun idaməsi demək olar. İndi belə bir şəraitdə ki, mədəniyyətləri vücuda gətirə, yaradan, xalq eləyən, başqa millətlər olduğu, fəqət bir mədəniyyət, tənha son mədəniyyət, yəni indiki mədəniyyət, iki teknoloji mədəniyyətidir, yəni hadəf düzəhmə mədəniyyətidir əsasən. Keçmiş mədəniyyətlərin çoxu insan həyatında rollarının hamısı maddi rol deyirdi, əsasən mənəli rollar olur. İndi Avropa mədəniyyəti daha insanlıqları insan eləmir. Daha indiki Avropalıların özləri yapardıqları tədqiqat əsasında Avropa mədəniyyəti tərbiyə elədiyi insanlar daha insaniyyətdən uzaqlaşırlar, daha onlarda rəhm, dostluq, qonşuluq, qohumluq, qardaşlıq. Bu hisslər demək olar ki, Avropada indi ölmüş şəraitdədir. Belə bir halda bu adamın bu sözü demək onun savadsızlığını göstərir. Və eyni halda göstərir ki, onlar nə qədər özlərini sevirlər, nə qədər başqa xalqlara təhqirlə baxırlar. Eyni halda, utanmaz halda, bəşər haqqından da müdafiə, insan haqlarından müdafiə şuarını da verirlər.